จ้าหน้าที่ขั้นสูงในกองทุนลดภาระปัญหาความทุกข์ยากแห่งชาติเปิดเผยว่าภายใต้สภาวะปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังบ่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้นั่นเมื่อสมทบด้วยภัยน้ำท่วมที่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนราว 58,089 ครอบครัวในพื้นที่ 1,337 บ้านของ125เมืองและเนื้อที่ผลิตการเกษตรกรรมเสียหายไปอย่างสิ้นเชิงกว่า 30,000 เฮกตาร์นั่นก็คือปัจจัยสําคัญที่เฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องเผชิญกับปัญหาความยากจนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเด็กเลี่ยงบ่ได้โดยเฉพาะแม้ในเขตชนบทนั่นก็ยังปรากฏด้วยว่ามีประชาชนจํานวนหลายที่หลุดพ้นจากความยากจนไปแล้วได้กลับคืนสู่สภาพยากจนอีกเทื่อใหม่ดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวได้ให้การยืนยันว่า
และจากการติดตามตัวจริงอยู่ท้องถิ่นพวกข้าพเจ้าพบว่าครอบครัวที่ได้ผ่านเกณฑ์พ้นทุกข์จํานวนบ่น้อยมีท่าเอียงจะกลับคืนมาทุกคืนสาเหตุต้นตัวอันนั้นเป็นย้อนรายได้ของครอบครัวมันบ่ได้เกิดมาจากฐานรายรับที่มีความมั่นคงมันเป็นฐานรายรับบังเอิญเป็นส่วนใหญ่และมีโอกาสและมีความเสี่ยงสูงที่เขาจะกลับคืนมายากจนหรือเก่ามันจะแตกต่างกับครอบครัวที่พ้นทุกข์แล้วแต่ว่ามีฐานการผลิตที่มั่นคงและนั้นครอบครัวใดมีการปลูกยางพาราตั้งแต่1,000ต้นหา 1,500 ต้นนี่ถือว่าเป็นครอบครัวที่สามารถแก้ไขความยากจนได้แบบยืนยงแท้
ในปี2023ทั่วประเทศลาวมีครอบครัวพ้นทุกข์จำนวนทั้งหมด 1,260,083 ครอบครัวรวมเอา 83.13% ของครอบครัวทั้งหมดและมีครอบครัวที่บ่ทันพ้นทุกข์ 208,231 ครอบครัวรวมเอา 16.87% ของครอบครัวทั้งหมดโดยมีบ้านพ้นทุกข์ 5,855 บ้านรวมเอา 69.69% และบ้านบ่พ้นทุกข์ยังเหลือ 2,547 บ้านรวมเอา 30.31% ของจำนวนบ้านทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินในลาวก็ยังเฮ็ดให้มีการยกย้ายที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนลาวจำนวนหลายและในขณะเดียวกันด้วยสภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ยากจนอย่างยิ่งทั้งยังบ่ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีด้วยนั่นยังเฮ็ดให้มีการเสียชีวิตย้อนการเจ็บป่วยหลายกว่า 13,300 คนในแต่ละปีอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่า
ปี2023สร้างรวมได้จำนวนพลเมืองของสปปลาว 7,257,000 กว่าคนยิง 3,617,000 กว่าคนได้จดทะเบียนและออกใบยั่งยืนการเกิด 62,057 คนยิง 30,867 คนการเสียชีวิต 13,362 คนยิง 5,532 คนได้สร้างรวมการยกย้ายของพลเมืองเป็นจำนวน 12,712 คนยิง 6,215 คนและแก้ไขการยกย้ายที่บ่ถูกต้องของพลเมืองเวียดนามที่ตั้งถิ่นฐานเรียบชายแดนเบื้อง
เชิญท่านคำแพงไส้สมแพงเจ้าแขวงแขวงหัวพันแถลงว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในแขวงยังดำเนินไปได้อย่างสักษาเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทั้งด้านเงินทุนด้านเทคนิคด้านบุคลากรและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ดอยจึงเป็นอุปสรรคต่อการผลิตทางด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างต่างๆจึงได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในแขวงอย่างเด็กเลี่ยงบ่ได้ซึ่งจะเห็นได้จากยอดผลิตภัณฑ์รวม GDP ที่คิดเฉลี่ยเป็นรายได้ของประชาชนในแขวงได้เพียง900ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้นในปัจจุบันนี้โดยรายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวในแขวงหัวพันดังกล่าวนี้ก็ถือว่าต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ถึง2.5 เท่าแต่ด้วยวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาวะการตกต่ำลงอย่างหุนแรงของค่าเงินกีบในปัจจุบันก็ได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลดลงจาก64ล้านกีบในปี2023ลงมาเป็น48ล้านกีบต่อคนหรือ1,920ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดตัวจริงและถึงแม้นว่าเศรษฐกิจของเขตนครหลวงเวียงจันทน์จะขยายตัวถึง 5.7% ก็ตามแต่ด้วยการตกต่ำลงอย่างหุนแรงของค่าเงินกีบดังกล่าวก็เฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ลดลงเกินกว่า 3.3 เท่าเทียบใส่ปี2022อีกด้วยรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA